Kizizi ya Ivoa. Ulemvukila bantu ya nkaka. Beno kuwa mbote nongo yai. Kilumbu mosi, ntunu mosi bakulaka ti kisadi mosi ya yandi vandaka defa yandi mbongo mingi. Biazi ya mafunda ya mbongo. Kisadi ina vandaka ve na kima samu na kuvutula yandi mbongo ina. Na ina, ntunu pesaka lutumu tiba kutekisa mutindu mundongo kisadi ina. Kisadi ina vandaka vena kima samu na kufuta mfuka ina. Na ina mfumu ya yandi pesaka muswa ya kutekisa yandi kintuadi na dikanda ya yandi samu na kufuta mfuka ina. Kasi kisadi fukamaka na ntwala ya mfumu ya yandi samu na kubondila yandi na kupesa yandi ntangu mingi samu na kufuta mbongo nyoso ina. Mfumu utalaka yandi kiaji. Yandi katulaka yandi mfuka nyonso. Mpe yambulaka yandi ata kufuta kima. Kasi, tala mambu ke luta malu malu yai. Ntangu kisadi yina basikaka, yandi buwabanaka na mpangi mosi ya kisalu yina vandaka defa yandi kama mosi ya lutangu ya mbongo ya bisengo. Yandi fietaka yandi na laka, petumisaka yandi na kufuta mbongo yina, yandi kena kudefa yandi. Kaka na ntangu yina. Yandi tulaka mpangi na boloko, tintangu yandi fanakafuta mbongo nyonso. Ntangu bisadi yankaka talaka mambo yina, bau kumaka na kiadi mingi, mpeba kuenda zabisa na sika ya mfumu ya bau mambo nyoso yina salamaka. Mfumu dasukaka mingi, petulaka kisadi yina na boloko, tintango yandi kefuta mbongo nyoso. Nzambi kezulaka beto. Samu na lufa ya Yesu, samu na masumu ya beto, yandi kelemvukilaka beto, kana beto lomba yandi yao. Yandi zola ti beto lemvukila bayina, kisalaka beto imbi, mutindu yandi kelemvukilaka beto.